Kristus ir augšām cēlies. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, ir pienācis laiks gaismas ceļa lūkšanai. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Pirmā stacija – sievietes pie Jēzus kapa. Un viņas runāja savā starpā. Kas mums novals akmeni no kapa durvīm? Un ieskatoties, viņas redzēja, ka akmens ir novalts. Lūksimies, lai kungs palīdz mums novelt akmeņus mūsu dzīvē. Novelt akmeņus no tām durvīm, kuras tie aizsprosto, lai mēs spētu iziet brīvībā un ieraudzīt kunga augšām celšanās gaismu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Otrā stacija – Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Viņi abi skrēja reizē, tomēr otrais māceklis pie kapa nonāca pirmais. Viņš iegāja iekšā, redzēja un ieticēja. Lūksim, lai kungs stiprina mūsu ticību un palīdz ticēt viņa augšām celšanās, spēkam, viņa uzvarai un viņa klātbūtnei, mūsu dzīvē ikvienā situācijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi, mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija – Emausas mācekļi. Un notika, ka esot kopā ar tiem pie galda, Jēzus paņēma maizi, svētīja to un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis, un tie viņu pazina, taču viņš izzuda to skatienam. Lūksim, lai mēs spētu atpazīt kungu savā dzīvē. Katrā notikumā, cilvēkos, ko sastopam, un īpaši jau Eukaristijas brīdī, kad laužam maizi. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Ceturtā stacija. Viņš dvesa uz tiem. Miers jums, kā tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš dvesa un sacīja tiem, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam aizturēsiet, tiem aizturēti. Lūksim, lai Kungs palīdz mums atpazīt katram savu aicinājumu. Un lūksim spēku sekot Dieva iedvesmām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks Kristus ir augšām cēlies. Piektā stacija – apustuļa Toma šaubas. Miers jums! Pēc tam viņš teica Tomam, liet savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un liec manā sānā un esi neticīgs, bet ticīgs. Toms sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Mans kungs, stiprini mūsu ticību. Mēs lūdzam to tev tāpat kā. Lūdzās tavi mācekļi, kungs, palīdzi mūsu neticībai. Palīdz izgaisināt mūsu šaubas. Šaubas par to, ka tu esi augšām cēlies. Ka tu spēj mūs pasargāt no ļauna. Šaubas par to, ka tu esi katrā mūsu rīcībā un katrā mūsu lēmumā. Pavairo mums ticību tev un paļāvību uz tevi. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Sestā stacija – pie Tiberijas ezera. Izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi izmeta tīklu un nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Kad nu viņi bija pēduši, Jēzus jautāja Sīmanim Pēterim, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus viņam sacīja, gani manus jērus. Kungs palīdzi mums ar vieno jaunu atkārtot, es tevi mīlu. Atkārtot arī tad, kad iespējams mums to gribētos vismazāk. Palīdzi mums atkārtot šos vārdus ar visu mūsu gribas spēku. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus debešas kāpšana. Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt uz debesīm aizejam. Kungs, palīdzi mums atcerēties tavus vārdus. Es eju jums sagatavot vietu. Palīdzi mums dzīvē atcerēties vienmēr, ka mūsu mājas ir debesis. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks Kristus ir augšām cēlies. 8. stacija – vasaras svētki. Viņiem parādījās it kā ugunīgas mēles, kas sadalījās un nolaidās pār katru no tiem, un visi tika svētā gara piepildīti. Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu svēto garu. Par tām žēlastībām, kuras Tu ar šo svēto garu sūti mums. Palīdzi mums pēc iespējas vairāk nest svētā gara augļus. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 9. stacija – pirmā kristiešu kopiena. Viņi dienas vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās laužot maizi, ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Kungs, palīdz mums katram atrast savu kopienu, savu draudzi, un vietu tajā. Palīdzi mums būt labiem kopienas locekļiem un ar prieku dalīties visā, ko Tu mums dāvā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks Kristus ir augšām cēlies. 10. stacija – Pāvela atgriešanās. Notika, ka tuvojoties Damaskai ap dienas vidu no debesīm mani pēkšņi apspīdēja spoža gaisma. Es pakritu un izdzirdēju balsi, kas sacīja: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Bet es atbildēju: Kungs, kas tu esi? Un viņš man sacīja: Es esmu Jēzus Nācarietis, kuru tu vajā. Kungs, palīdzi mums vienmēr atgriezties pie Tevis, kad noklīstam aldu ceļos un nezinām vairs ceļu tālāk. Palīdzi mums sadzirdēt un uzklausīt Tavu balsi un satvert Tavu roku, kas vienmēr stiepjas mums pretī. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks Kristus ir augšām cēlies. 11. Stacija Pāvils un Sīls cietumā. Nakts vidū Pāvils un Sīls lūdzoties slavēja Dievu. Tie, kas bija cietumā, viņos klausījās. Piepeši izcēlās liela zemestrīce, sakustējās cietuma pamati, un tūdaļ atvērās visas durvis, un važas atraisījās. Kungs palīdz mums saprast un apzināties, ka Tu esi ar mums arī mūsu dzīves grūtākajos brīžos, arī tad, kad mums apkārt valda tumsa un mēs nejūtam Tavu klātbūtni. Sarauj važas, un atbrīvo mūs no mūsu cietumiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 12. Stacija Saulē tērpta sieviete. Debesīs parādījās liela zīme, Saulē tērpta sieviete, un mēnes zem viņas kājām, virs viņas galvas, Vainags no 12 zvaigznēm. Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka esi devis jaunavu Mariju mums par māti. Palīdzi mums vienmēr vērsties pie viņas un pie viņas meklēt patvērumu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks Kristus ir augšām cēlies. 13. Stacija Debesu Jeruzaleme. Svēto pilsētu jauno Jeruzalemi es redzēju nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas izgreznota savam vīram. Un es dzirdēju skaļu balsi, kas sauca no troņa. Lūk, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un pats Dievs būs ar viņiem. Viņu Dievs, agrākais ir pagājis. Kungs palīdz mums dzīvot tā, lai dzīves beigās, atgriežoties pie Tevis, mēs nonāktu šajā jaunajā Jeruzalemē. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 14. stacija – gaidot jaunas debesis un jaunu zemi. Ja mēs mīlam savus brāļus, tad zinām, ka esam pārnesti no nāves dzīvībā. Bērni mīlēsim ne ar vārdiem un ne ar mēli, bet gan darbos un patiesībā. Kungs, esi tu pats mūsu mīlestība un mūsu dzīvība. Un tad mēs spēsim mīlēt gan tevi, gan mūsu brāļus un māsas. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi, mūžam, amen. Dargie radio klausītāji, es pateicos jums par kopīgu lūkšanu. Studijā kopā ar jums biju es māsa Terēze, un atvadoties, es novēlu jums svētīgu lieldienu laiku, lai Kristus prieks ir jūsu sirdīs.